เรื่องจะให้รู้ให้เข้าใจการเป็นไปของชีวิตแสดงธรรมะถือว่าพระเจ้าทรงแสดงแสดงชีวิตไปที่อื่นแสดงเป็นเอตังยุโกน้องคนในภายในกายใจทั้งตัวทั้งรับทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดจากภายในมันจะเกิดจากภายนอกหากไม่มีที่เกิดมันจะเกิดไม่ได้โลกกวนหลงมันจะเกิดขึ้นจากใจของเรานักผลทำรู้เสดมันจะเกิดขึ้นจากจิตใจอีกเหมือนกันฉะนั้นอย่างการแสดงธรรมก็แสดงที่มันเกิดมันจะแสดงที่อื่นทุกคนมีโลภโกรธหลงจิตต่างๆตัวเหนื่อยมาทำให้ตัวเองได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายยาวเลยเพราะจิตใจมีความโลภความโกรธความหลงประจำหากย้อนไปละเรื่องของความโลภความโกรธความหลงแล้วเรื่องความสุขความสบายความเย็นก็จะไม่เห็นหรือจะโดนจะฟังทุกข์ความยากความลำบากเรื่อยไปฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องการกำจัดความโลภความโกรธความหลงของใจการฟังธรรมะขอให้ทุกคนตั้งใจเป็นปัจจุบันอย่าคิดไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าคิดไปในอนาคตที่ยังไม่ถึงและอย่าหลงในเรื่องปัจจุบันคิดไปอย่างนี้ถ้าแต่งสารอะไรหนึ่งกำหนดจิตใจทั้งตนอยู่ในอัตในธรรมจะเป็นเรื่องบริกรรมก็ทำมือมั่นแต่ทำบริกรรมนี้ข้อนี้จะเป็นเรื่องที่กำจัดอารมณ์สัญญาต่างๆนานาให้ตกไปถึงอารมณ์จะเกิดขึ้นหรือผ่านมาอย่าไปติดตามเกี่ยวข้องหนึ่งบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนจิตได้รับความสงบระงับหรือในอย่างนั้นที่ยังไม่ถึงความสงบระงับคำบริกรรมอันนั้นกับจิตให้สัมผัสกันอยู่ทุกระยะเวลาไม่ให้จิตไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์นอกเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตก็จะได้รับความสงบรวมๆได้ถึงไหมยังรวมถึงขั้นแต่เราก็ไม่เสียใจแต่เราได้ติดตามสัญญาอารมณ์นอกไปพอเราตั้งใจอยู่กับคำบริกรรมของตนในอย่างนั้นจะพิจารณาอะไรวะขาดขันก็ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตามสภาพเป็นจริงของมันอย่าไปหลงไหลใส่ฝังตามสมมติของโลกเมื่อเราพิจารณาอยู่ในอะไรวะร่างกายของเราด้วยความเป็นจริงจิตใจ จะเห็นเกิดปวดทั้งโลกในเรื่องที่ติดข้องเถิดเทิงหลงหลงว่าเป็นของเสียสดงดงามว่าเป็นของเที่ยงเป็นของแน่นอนต่างๆนี่คือทางทางจิตของตนให้เข้าถึงธรรมถ้าหากเราเนี่ยกำหนดในธรรมจะให้มันเป็นไปเองเป็นไปไม่ได้จิตใจของคนทั้งสัตว์ทั่วไปเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับสัตว์ถ้าหากไม่ฝึกปฏิบัติทำการงานถึงจะแก่ขนาดไหนมันก็ใช้การงานไม่ได้ถ้ามันไม่เคยฝึกเรือจะเอาใส่เตียงก็ต้องฝึกเสียก่อนทำให้ฝึกจะว่าใส่ทีเดียวถึงว่าอายุเรือตัวนั้นมันแก่แล้วคงจะเป็นเตียง เตียงได้พอใส่เข้ามันก็ไม่เป็นไปให้จิตใจของเราท่านแต่ทำงานเดียวกันเมื่อแก่ไปที่เหลือปัญหาจะตกไปหลุดไปนั่นไม่อย่างนั้นทำงานจิตใจของมนุษย์ทั่วไปยิ่งแก่เท่าไรแต่เหมือนลูกบวก อย่าทำอะไรยุ่งยุ่งเขาจะมาต้นมาแกงมาเล่นอะไรกินไม่ได้เดือดใจแล้วแกถึงที่ของมันมีแต่ต้นจะใหญ่จะรับทานไม่ได้จิตใจของคนแก่ที่มีสัญญาอารมณ์ในสุดหัดดัดแปลงทางธรรมกับทางเดียวกันยุ่งคิดติดข้องในสมบัติทัศน์สถานในลูกในร้านในบ้านในช่องทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งอยู่ตลอดเวลาจะนั่งจะนอนก็ยุ่งทั้งคืนเลยไปทำอะไรก็ยุ่งอยู่ในใจก็คิดนี่การมาเด็กจิตเป็นอย่างนั้นแก่ไม่มีคุณค่าไม่มีสาระประโยชน์อะไรยิ่งแก่ก็ยิ่งหาสาระอะไรในบ้านยิ่งแก่ก็ยิ่งหาคุณค่าในบ้านคนที่มีธรรมะในใจนักเป็นไปแบบนั้นโดยส่วนใหญ่จึงบ่นอย่างนั้นบ่นอย่างนี้เพราะการไม่มีความสุขภายในใจทั้งตนแต่แก่ที่นี้อาจมีธรรมมีศีลมีทานมีภาวนาเป็นอย่างนั้นแก่เท่าไรยิ่งมีคุณค่าแก่เท่าไรยิ่งมีราคาเช่นคืออาจารย์ที่ท่านเคยอบรมฝึกตัวของท่านมายิ่งอายุแก่เท่าไรใจของท่านก็ยิ่งดียิ่งวิเศษสู่คนประชาชนเพื่อไปเลื่อมใสศรัทธาเพราะท่านมีคุณธรรมในใจของท่านคุณธรรมเป็นของสาธารณะเป็นของทุกคนที่จะควรแสวงหาศึกษาให้จิตใจทั้งตนได้รับมรรคผลธรรมวิสุทธิ์ฝึกได้อบรมได้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเพราะในสมัยพุทธกาลก็เคยมีเถรีประวัติก็หมายถึงผู้หญิงฝึกอบรมตัวของเขาตายจากผู้ที่ชนเป็นอริยเจ้าเป็นสารณะของโลกได้อย่างนี้แต่ผู้ชายถ่ายเดียวผู้หญิงก็ฝึกได้เพราะกิเลสตัณหาตัวเดียวกันหญิงชายเป็นภาษาสมมติจิตใจเมื่อฝึกอบรมเข้าสู่ขั้นสงบมีความสุขความสบายมีสมาธิสมาบัติภายในใจทั้งตัวแล้วไม่มีหญิงไม่มีชายเมื่อจากกายอันนั้นไปท่านจึงอยากจะเกิดเป็นพรหมพรหมไม่มีหญิงไม่มีชายเพราะใจมีสมาธิสมาบัติหนักแน่นไม่ได้เกี่ยวข้องจิตอยู่ในกามอารมณ์ต่างๆมีการฝึกจิตเมื่อเขาสู่ขั้นสงบสงัดเป็นอันเดียวกันไม่ว่าพระไม่ว่าบรรพชิตไม่ผิดแต่แตกต่างอะไรกันการฝึกจิตคืออาจารย์ทุกท่านก็เคยแนะสอนพวกเรานะพอสมควรผู้ที่สนใจไปในสำนักต่างๆโดยส่วนใหญ่ทางกรรมฐานคืออาจารย์ท่านแนะสอนด้านภาวนาด้านฝึกจิตเป็นส่วนใหญ่เพราะการฝึกจิตมีคุณค่ามีสาระมีอนิสงส์มากกว่าสิ่งทั่วไปจิตเป็นสิ่งสำคัญที่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแต่เป็นของมีคุณค่าสาระยิ่งกว่าสิ่งอื่นหมดทั้งโลกหากจิตใจของคนใดได้ฝึกอบรมได้รับความสงบสุขภายในใจทั้งตัวแล้วคนนั้นมีคุณค่าสาระมากเฉพาะตัวของท่านเคยติดข้องเศร้าหมองเคยคิดเป็นเสื่อมไปในเรื่องต่างๆท่านหักห้ามเอาได้ท่านละท่านวางท่านปล่อยตัดทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์สำหรับตัวของท่านโลกเกิดหลงหมดไปภายในใจใจสว่างใสใจเยือกใจเย็นใจรู้ใจเห็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดกิเลสที่เคยมาลบเลือนจิตใจหมดไปตกไปไม่มีอะไรที่เหลือหรอกเพราะ อำนาจสติเพราะอำนาจปัญญาจ่าฟันแผดเผาสิ่งเหล่านั้นให้หายไปจากใจของท่านความเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็คือความมีสติมีปัญญาจะนั่งจะภาวนาจะเดินจงกรมหรืออยู่อิริยาบถใดมีสติประจำตัวการทำการพูดการคิดทุกอย่างไม่เผลอสติมีปัญญาสอดส่องที่นี่พิจารณาสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรบำเพ็ญอยู่สม่ำเสมอนี่หมายถึงผู้ที่ตั้งหน้าปฏิบัติเมื่อจอยสติปัญญาให้หายไปจากใจทั้งท่านเมื่อมีสติมีปัญญาประจำอยู่อย่างนั้นอารมณ์ปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายต่ำเกิดมาก็ทราบได้เหมือนนายยามเฝ้าประตูคนดีคนชั่วที่จะเข้าประตูมาเห็นหน้าเห็นตาของเขาควรจะให้เข้าหรือจะผลักดันออกห้ามกั้นเอาไว้ก็เป็นเรื่องของนายประตูนายยามจะนิพพานาอนุญาตฉันใดจิตใจของพวกเราท่านหากมีสติใส่จำอยู่สม่ำเสมอสัญญาอารมณ์สังขารที่ขุดขึ้นเริงขึ้นภายในใจทราบได้ว่าอันนี้เป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางกุศลหรืออกุศลควรที่จะให้จิตเกี่ยวข้องสังคมหรือควรที่จะตัดเต่าออกไปนี่คือสติคือปัญญาของผู้ทำความเพียรมีประจำอยู่ทุกระยะทุกเวลาผู้ที่ภาวนามีสติมีปัญญาแทนจึงละความเพียรคือเพียรละเพียรบำเพ็ญเพียรที่ควรละก็หมายถึงความเชื่อเพียรที่ควรบำเพ็ญก็หมายถึงความดีฉะนั้นในทางปริยัติตำรับตำราศาสนาท่านจึงว่าประทานความเพียร สี่อย่างซึ่งท่านเขียนเอาไว้สังวรประทานเพียรระวังห้ามกั้นในความชั่วเกิดขึ้นภายในตัวคือภายในจิตในใจของตัวเองความเพียรกายจะทำชั่ววาจาจะพูดชั่วออกไปจากใจก่อนถ้าใจไม่คิดใจไม่เต็มกายไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้วาจาไม่สามารถที่จะดูด่าว่ากล่าวอะไรได้มันเกิดขึ้นจากใจเสียก่อนเมื่อมีสติรักษาใจอารมณ์ปัญญาฝ่ายต่ำฝ่ายอาธรรมเกิดขึ้นเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อพูดไปทำไปจะให้โทษรีบตัดเต่าทิ้งเสียในจิตตามห้ามกั้นความชั่วทั่วไปอย่างนั้นไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจเรียกว่าสังวรประทานคือสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งตัวเห็นได้ยินได้กลิ่นยินรสสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หลงไม่ได้เหลือมตัวให้ความเชื่อเหยื่อข้องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ตายรายใจไปเหยื่อข้องแต่ความเชื่อแต่หารแต่ทานความเชื่อที่มีอยู่ภายในซึ่งเป็นนิสัยหรืออุปนิสัยมาเก่าก่อนมันซึมมันคิดภายในจิตในใจทั้งตัวถ้าสติดีสติกล้าสามารถจะเห็นสังขารจิตตึงขึ้นภายในอยู่ทุกระยะทุกเวลาถ้ามันตึงขึ้นคิดขึ้นในสิ่งที่ชั่วประหัตประหารถ้ามันเสียปล่อยมันเสีย อย่าไปเก็บกรรมเอาไว้ความชั่วภายในใจเหมือนนั้นนี่เรียกว่าประหารประทานชำระความชั่วที่มีอยู่ในตัวให้หมดไปความชั่วซึ่งจะจองเข้ามาจากภายนอกระวังรักษาเอาไว้ด้วยสังวรประทานความชั่วภายในประหารประหารไปเมื่อความชั่วภายนอกไม่มีโอกาสเข้ามาความชั่วภายในชำระสะสางไปความชั่วที่มีอยู่กว่านับวันเวลาที่จะเบาบางหรือหมดไปเหมือนน้ำในตึ้งในไหเราตักใช้เลื่อยไปเนี่ยเอามาเพิ่มเติมนั่นก็มีเวลาโอกาสที่จะหมดถ้าหากเราเพิ่มเติมอยู่เรื่อยนั่นก็ไม่หมดพอมันจะหมดเปิดก๊อกหลายเท่านั่นก็ไม่หมดพอเราปล่อยมันเข้ามีความเชื่อในกายในใจของเราจะทำนองเดียวกันถ้าเราห้ามกั้นเหลือสังวรประทานระวังรักษาในความเชื่อทั่วไปเข้ามาเกี่ยวข้องกายใจของเราความเชื่อที่มีอยู่ชำระสะสางออกไปให้หมดเชื่อความเพียรในการละเชื่อภาวนาประทานการทำบำเพ็ญคุณงามความดีสิ่งที่จะเป็นสาระประโยชน์แก่ตัวของตัวและประเทศชาติเมื่อเราทำเราพูดเราคิดอะไรออกไปสิ่งนี้ถ้าหากเขาทำต่อเราไม่มีการเสียใจดีใจในสิ่งที่เราทำอย่างนั้นคนอื่นมาทำกับเราดีใจเราทำกับเขาก็ดีใจเหมือนกันนี่คือความดีที่ควรทำทางโลกความดีที่ควรทำทางธรรมทางใจหมายถึงอัตธรรมที่เราที่นิพพานาภายในเพื่อทางแก้ไขชำระใจทั้งตัวให้เบาสบายคิดไปเกิดความผ่องใสคิดไปเกิดความตื่นใจในความดีทั้งตัวคิดไปเท่าไรยิ่งเป็นเรื่องแก้ไขเรื่องชำระไม่ใช่เป็นเรื่องกอบโกยกิเลสตัณหาเรียกว่าภาวนาประทานคือทำความดีให้มีขึ้นเราเคยคิดเคยนึกได้นิดหน่อยแต่เราพยายามรักษานิดหน่อยเอาไว้ไม่ให้เสียไปเพิ่มขยายความคิดของจิตของใจทางชำระสะสางทางเยือกเย็นกายใจให้มากขึ้นไม่ให้สิ่งนิดหน่อยตกไปหาสิ่งใหม่ที่เป็นคุณค่าสาระในทางธรรมเพิ่มทวีคูณขึ้นจำนวนมากขึ้นจิตใจได้รับความชุ่มชื่นได้รับความเบิกบานได้รับความอัศจรรย์เพราะการขวนขวายทำความดีภายในเข็นเดินเดินตนมันเผลอๆคิดตึงอย่างนั้นอย่างนี้เรากำหนดเอาไว้ยื้อว่ามันเผลอไปจะตั้งใหม่ให้ได้มากกว่านั้นไม่เผลอผลที่สุดแต่ระยะที่เดินจนกระทั่งหยุดไม่มีเผลอนั่งภาวนาระยะกี่ชั่วโมงกี่นาทีเคยเลิกเคยละจะนั่งเพิ่มขึ้นอีกให้ได้นานกว่านั้นหยุดใจจะให้ตั้งมั่งในอัตในธรรมในปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ในธรรมกับตลอดธรรมธรรมโดยเอาใจใส่โดยการรักษาจิตใจจริงจังจนเห็นผลในการกระทำของตนเกิดอัศจรรย์ในอัตในธรรมที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นเด่นชัดในจิตในใจนี่คือการภาวนาประทานสร้างคุณงามความดีสร้างสติปัญญาให้แก่ตัวของตัวอนุรักษณาประทาน รักษาความดีทุกด้านที่เป็นของดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกไปโดยง่ายดายรักษาในคงเส้นคงวาในความดีของตัวในความเชื่อในเกี่ยวข้องในเรื่องของความเพียรถ้าจิตใจเต็มไปในความเพียรแล้วคนนั้นจะมีทางถึงจุดมุ่งหมายจะมีทางอิ่มมีทางเต็มถ้าจิตใจดำเนินไปถูกต้องระยะที่ยังไม่อิ่มมันก็ยังติดยังคิดยังเต็มในความดีอยู่เมื่อมันถึงจุดอิ่มจุดพอของมันเราเองจะทราบจะเข้าใจแต่มันพออย่างไรเมื่อมันพอมันจะเป็นยินดีคือความหลุดออกไปจากความดีความชั่วต่างๆไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวเกาะกับความบริสุทธิ์อย่างนั้นความบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีอะไรสงสัยถึงไม่มีใครเห็นด้วยตัวเองก็เห็นเข้าใจชัดเจนว่าอันนี้ไม่มีทางที่จะบำเพ็ญจะละอีกเป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนความเยือกเย็นจิตใจเป็นสมาธิสมาบัติลงเรียนละเอียดแน่แน่ขนาดไหนนั่นมันเป็นทางดำเนินของใจไม่ใช่ความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงไม่มีทางสงสัยในใจของตัวเองว่าเราจะควรบำเพ็ญอีกอย่างไรควรละอะไรต่อไปมันหมดสงสัยเป็นธรรมปัจจตังเฉพาะท่านที่จะทำบำเพ็ญจะเห็นจะรู้ในตัวเองถึงขั้นนั้นไม่มีสมมติไม่มีกิริยาไม่มีอะไรที่จะสงสัยเป็นอันจบในการละการบำเพ็ญของตนทางปริยัติทางเดียวกับจบพรหมจรรย์ไม่มีอะไรจะเป็นจุดสำคัญยิ่งกว่าการละการถอนกิเลสเมื่อไปถึงที่สุดจุดหมายแล้วไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายจะเยือกเย็นจะเพียงพอจะสมบูรณ์เข้ากับจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนั้นท่านจึงอยู่เป็นสุขสงบทุกการทุกเวลาถึงสังขารสัญญาจะมีอยู่เหมือนพวกเราธรรมดาแต่ท่านก็เห็นก็รู้ว่าอันนี้เป็นสมมติอันนี้เป็นสังขารเมื่อยังมีร่างกายอยู่เมื่อไรก็ใช้มันไปตามสมมติของโลกเมื่อตายแตกสลายเมื่อไรสิ่งที่หนึ่งเป็นไปตามสังขารคืออะไรท่านทราบเราจะไปก่อพบก่อชาติอีกไหมท่านทราบได้อะไรมันจะไปก่อเกิดก่อตายอีกความบริสุทธิ์นี้จะไปอยู่ที่ไหนท่านก็ทราบอีกนิพพานของท่านจึงมีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่เพราะจิตของท่านบริสุทธิ์เป็นนิมิตไม่ต้องเลยเข้าไม่ต้องเลยออกนี่คือความบริสุทธิ์ของใจความบริสุทธิ์ส่วนนั้นจะเป็นไปได้ก็อาศัยความผ่าความเพียรคือสังวรประทานการสังวรระวังไม่ให้ความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกายใจทั้งตัวทหารประทานสละความเชื่อที่มีอยู่แล้วให้หมดไปภาวนาประทานพยายามสร้างคุณงามความดีซึ่งเป็นอาจเป็นธรรมให้เกิดขึ้นอนุรักษณาประทานรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสียไม่เสียไปเป็นจิตใจอิ่มตัวพอตัวจะเป็นลิมิตเมื่อยังไม่เป็นลิมิตก็ต้องตั้งหน้าทำเรื่อยไปนี่เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่นอกกายนอกใจของพวกเราพระพุทธเจ้าเองท่านรู้ท่านเห็นท่านก็พิจารณาอยู่ภายในซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์ที่ไหนสอนท่านก็กำหนดลมของท่านก่อนที่จิตจะสงบเคยฝึก คยปฏิบัติเดี๋ยวอากับกิริยาต่างๆจนอดนอนผ่อนอาหารทรมานกายทำทุกกิริยาแต่เมื่อเวลามากำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตคิดตึงไปส่วนอื่นกำหนดอยู่อย่างนั้นจนจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งก็ทราบดีว่าการกำหนดภายในเป็นทางที่จะแก้ไขจิตใจที่ลุ่มหลงได้การจิตกำหนดอยู่เรื่อยไปจนใจเรียนเกิดความรู้เกิดญาณขึ้นเบื้องต้นก็ถอดถอนขึ้นมาก็พิจารณาได้เรื่อยไปในสิ่งต่างๆปฏิยาการที่เกิดแก่เจ็บตายพบชาติต่างๆจนไปถึง ต้นของอวิชชาคือจิตที่ลุ่มหลงจิตข้องถอดถอนชำระเป็นเข่าเหงาต่อของมันออกได้นั่นก็หายสงสัยใจอันเดียวเท่านั้นคือไปดีไปชั่วไม่ใช่เรื่องอื่นกายเพียงแต่เรื่องนอกหากใจดีมีธรรมเรื่องของกายมันก็เป็นไปตามหากใจไม่ดีไม่มีอัตธรรมกายมันก็ทำชั่ววาจามันก็พูดชั่วไปได้ในนับแต่การดังนั้นการตั้งใจการปฏิบัติใจจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากไม่เอาจริงเอาจังไม่สามารถที่จะเห็นจะเป็นได้สำหรับเราคือเป็นนิสัยอย่างทางธรรมะท่านกล่าวว่าทุกขปฏิปทาทันทาทิญญาคือปฏิบัติยากรู้ช้าไม่ใช่สุขปฏิปทาทิปาทันยาทิญญาเพราะงั้นเพียงได้ยินได้ฟังนิดหน่อยเท่านั้นก็เข้าใจปฏิบัติง่ายเข้าใจทั้งท่านรองรับอยู่แล้วปฏิบัติเอาแต่เยอะเดียวจะรู้จะเห็นบางท่านบางองค์เพียงตรงผมยังไม่ได้บวชที่เจอนะผมถูกตกลงไปในยินเท่านั้นจะได้เป็นอรหันต์อรหันต์นั่นเรียกว่าสุขาปฏิปปทาทิฏฐาปัญญาปฏิบัติสะดวกรู้เลยเหมือนพวกเราพวกเราเคยที่นี่เคยเจอมาเคยได้ยินได้ฟังมาเคยศึกษาเคยปฏิบัติแต่มันก็เป็นไปยากถึงยากก็ในเหลือวิสัยมันพยายามศึกษามันพยายามติดตามยากวางมือในเอาเทอะความยากมันจะไปง่ายเหนื่อยไรเหนื่อยไรจะสำเร็จให้เป็นไปไม่ได้ยากจะต้องทำเพราะหน้าที่ของเรามีเหมือนคนเดินทางที่นี้ขุดขักที่นี้กันดานแต่จุดหมายปลายทางเราอยากจะไปอยู่นู้นเห็นว่ามันยากมันลำบากไม่ไปเราจะนึกอยู่แต่ใจมันก็ถึงไม่ได้ถึงได้ลำบากก็อุตส่าห์พยายามฝ่าฝืนไป